Anna Krause, Dresden 2004, aus ihren Erinnerungen. In der Nacht wachte ich auf, weil wir aussteigen sollten. Wir waren in Ravensbrück angekommen. Am liebsten hätte er mir die Sterne vom Himmel geholt. Wir standen die ganze Nacht draußen vor dem Lager. Aus Auschwitz war eben ein Zug angekommen. In diesem Moment habe ich erst gesehen, was wirklich los war.
Die Auschwitzer nach rechts, nach links, nach rechts, nach links.
Unsere Reihe musste nach rechts.
Ty jsi Vlasta Fáberová?
Ano, přejete si.
Tady si všechny tykáme. Já jsem Anna Kvapilová a tohle je kamarádka Nina.
Nina Jirsíková.
Vy jste Nina Jirsíková. To je senzace.
Chodila jsi do Dečka?
Byla jsem tam pečená vařená. Já jsem studovala herectví, víte, na konzervatoři.
Proto jsme za tebou přišli. Určitě znáš z paměti nějaké verše nebo monology.
No jasně. Třeba mrtvá neznámá, jsme děti bez rady. Či snad otevírá smrt hvězdné zahrady, v kterých všecky slzy promění se na smích, jako v legendách a hašišových básních.
Nezval. Mrtvá ze scény.
Umíš to celé?
Umím.
Proč? Copak tady na lágru pořádáte recitační večírky?
I to se nám už párkrát povedlo.
Každá nová, která přijde, napíše vše, co si z literatury pamatuje. Už jsme takhle dali dohromady tlustou sbírku české poezie.
Ráda to udělám. Ale kde tady vezmu tušku a papír?
Neboj, to už zorganizujeme.
A alespoň kousek chleba byste nedokázali zorganizovat. Mám hrozný hlad.
To tady máme všechny a pořád. Zvykneš si.
Leden roku 1942. Válka pokračuje třetím rokem. Do koncentračního tábora v Ravensbrücku přichází 24-letá studentka herectví Vlasta Fáberová. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V koncentračním táboře v Ravensbrücku nevznikala kulturní díla. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč právě kultura? Otázka pro historičku magistru Pavlu Plachou.
Pokud se žena dostala do koncentračního tábora, tak prožila šok. Prostředí koncentračního tábora bylo naplněno násilím, bojem o přežití. O to cennější bylo, když se našel někdo, komu se podařilo to prostředí nějakým způsobem zkultivovat.
Nina Jirsíková, Anna Kvapilová a Vlasta Fáberová. Tři ženy různého věku. O jaké osobnosti se jednalo?
Nina Jirsíková byla profesionální tanečnice, choreografka a kostýmní výtvarnice. Vlasta Fáberová byla mladá studentka konzervatoře z Prahy a Anna Kvapilová byla povoláním knihovnice, ale byla to žena, která milovala kulturu, milovala básně, milovala literaturu.
80 kilometrů na sever od Berlína, nedaleko mecklenburského městečka Fürstenbergu, v přímém sousedství velikého studeně krásného jezera, ležel největší nacistický koncentrační tábor pro ženy – Ravensbrück. Zvnitřku tábora zbyla jediná stavba, kdysi obávaný bunkr, dnes muzeum, věnované památce bojovníků a obětí. Železnou branou, kterou zde také ještě můžete spatřit, prošlo do tábora více než 130 tisíc žen. Z nich 92 tisíc zahynulo.
Píše kolektiv autorů v knize Průvodce po nacistických táborech. Jak a kdy vznikají?
Koncentrační tábory začaly vznikat v nacistickém Německu okamžitě v roce 1933, kdy se nacisté dostali k moci. První se dostávali do koncentračních táborů političtí odpůrci nacistů, především komunisté a sociální demokraté. Dále se tam dostávali židé, příslušníci náboženských společností, katolického a protestantského duchovenstva. Dále tam zavírali homosexuály, takzvané asociály, tedy lidi z okraje společnosti, lidi bez práce, žebráky, tuláky, alkoholiky. A v neposlední řadě i zločince z povolání nebo ze zvyku, to byl dobový termín pro recidivisty.
Celkem prošlo Ravensbrückem asi 2200 žen z protektorátu. V dubnu 1945 zůstalo naživu asi 800. V tomto koncentračním táboře zahynulo 500 českých vězeňkyň. Stovky žen byly ovšem také posílány na transporty do jiných koncentračních táborů, velmi často na smrt. Také v Ravensbrücku byly ženy usmrcovány plynem. V roce 1944 to bylo nejprve výfukovými plyny z auta. V roce 1945 byla zřízena plynová komora v polovině jednoho baráku. V plynové komoře zahynuly tisíce vězeňkyň, mezi nimi i Češky. I v ženském koncentračním táboře prováděli lékaři SS zakázané lékařské pokusy, sterilizovali ženy, čas od času byly vězeňkyně svědkyněmi poprav především polských žen.
Strohá fakta z průvodce po nacistických koncentračních táborech sestavil Miloslav Moulis. Jaký princip vůbec chování vůči vězňům, vězeňkyním byl v daných koncentračních táborech nastaven vyjma toho, co jsme slyšeli?
Slyšeli jsme různé příklady fyzického a psychického týrání žen. Na této bázi koncentrační tábory fungovaly. Zničit člověka v jeho podstatě, zlikvidovat ho.
Jaké ženy se do Ravensbrücku dostaly? Byl proto nějaký jednotný klíč?
Slyšeli jsme v ukázce, že zde byly vězněny ženy mnoha národností. Kromě toho národnostního rozrůznění existovalo i pestré generační rozlišení. Můžeme z českých žen uvést například Jaroslavu Suchánkovou z Lidic, která sem přišla v červnu 42 jako čerstvě 16-letá dívka. Z těch starších můžeme z českých žen jmenovat doktorku Kláru Červenkovou, které bylo v té době více než 70 let a která vlastně potom i krátce po osvobození v Ravensbrücku zemřela.
Na základě čeho se ženy do toho koncentráku vůbec dostaly?
Těch důvodů je celá řada, ať už šlo o důvody politické, rasové nebo takzvaně sociálně hygienické.
Rozhodoval o tom nějaký orgán typu soudu?
O tom rozhodovalo gestapo, respektive gestapo si podalo žádost na hlavní úřad říšské bezpečnosti do Berlína, kde tato žádost byla schválena a poté následoval transport ženy do koncentračního tábora.
Takže přišlo gestapo k ní domů, předalo jí protokol a ona musela nastoupit cestu do koncentráku?
To záleželo na tom konkrétním případu, většinou tomu předcházelo nějaké vyšetřování.
Jedna z vězeňkyň, už jsme o ní také slyšeli, Nina Jirsíková, byla mimořádnou osobností. Tanečnice, choreografka, kostýmní návrhářka a Štědrý večer roku 1942. To už byla v koncentračním táboře déle než rok.
Říkala jsem si v duchu, může tohle tělo ještě tančit, tahle strhaná tvář, to břicho nafouklé od hladu, ty nohy plné vředu. Cítila jsem, že tančit musím, i kdybych nakonec padla k zemi. Bylo to tak zubožené publikum, z něhož jsem viděla hlavně oči a v nich pak touhu vidět nějakou naději na vysvobození. Stála jsem před nimi, sobě odporná, v lágrových hadrech a nohy v dřevácích, jak přirostlé svou tíhou k zemi. A ta tíha ve mně a kolem mě byla prvním impulzem, abych začala tančit. Požádala jsem sbor dívek, aby mi jako doprovod zpívali Brumendo, nějaký volný valčík. Začali a já jsem počala pantomimicky stvárňovat naše společné utrpení. Byl to velmi nepohyblivý výraz. Principem byly nohy jako vrostlé do země. Jako bych najednou nesla tíhu společných bět na svém hřbetě. Pak jsem se zvolna uvolňovala a počala tančit rytmičtěji. Schodila jsem a odkopla z nohou dřeváky a v těch šedých, odporných, lágrových punčochách jsem se roztančila. Jak jsem se počala zbavovat té tíhy v sobě, počala být má gesta vzdorovitější. I zbor to strhlo k rychlejšímu tempu zpěvu. Ženy povstávaly, začaly rytmicky přitleskávat. Tanec končil tak, že jsme byli jedno tělo, jedna duše, která se vzdorovitě postavila svému utrpení. Druhý den mi někde v koutě bloku nějaká žena vtiskla do ruky jablko a kousek chleba s máslem. Musela být zaměstnána v kuchyni. Řekla, schovej to rychle, to je za včerejší tanec. To byl největší hold mému umění. Honorář nejvzácnější.
Jedno tělo, jedna duše, která vzdorovitě se postavila svému utrpení, tak vzpomínala Nina Jirsíková, jak se překonala, začala tančit a spolu s ní i její spoluvězeňkyně. To byla cesta jistého úniku z hrůz koncentráků.
Ano, to byl vlastně základní princip, postavit se proti tomu tyranovi, postavit se té hrůze.
Smělo se ale vůbec v koncentráku tančit?
To bylo zakázáno. V podstatě jakákoliv kulturní činnost nebyla dovolena a za něco takového hrozily také tvrdé tresty.
Takže vlastně dotyčné ženy každou chvíli nějakou takovouto aktivitou riskovaly třeba i život?
Ano, vystavovaly se velkému riziku, minimálně nějakému tvrdému trestu v podobě například internace v táborovém vězení.
Jak takové táborové vězení vypadalo?
Říkalo se mu bunkr, což už samo o sobě vypovídá o podobě tohoto zařízení. Byly to vlastně vězeňské cely, do kterých byly ženy zavírány většinou na samotku. Na té samotce hladověly, byla jim tam zima a byly vystaveny i fyzickému týrání.
To měli tolik odvahy, že si dovolili přesto snažit se recitovat, tančit a vzdorovat tomu režimu koncentračních táborů?
Z toho, co víme, tak ano, právě v nich tohle zacházení vzbuzovalo potřebu se nějakým způsobem proti tomu režimu postavit a ty kulturní aktivity byly jedním z těchto způsobů.
Takže fungovala i jistá solidarita třeba napříč národnostmi, napříč politickým smýšlením, poněvadž tam byly i ženy v rámci té rozmanitosti z různých politických prostředí.
Já bych řekla, že ta politika byla trošku komplikovanější, ta ty ženy spíše rozdělovala, na rozdíl od kultury, která měla spíše takovou sjednocující funkci.
Co dozorci ti o tom opravdu nevěděli?
Ony ženy se těmto aktivitám věnovaly většinou ve chvílích, kdy nebyly pod přímým dohledem stráží. A také v průběhu času se ty poměry v Ravensbrücku postupně proměňovaly. Zatímco na začátku v těch prvních letech byl v táboře menší počet žen a tudíž i ten dozor byl tvrdší a byl dokonalejší. V průběhu času přicházelo do tábora čím dál tím více žen a ta situace se stávala pro ten dozor čím dál tím méně přehlednou.
Začínal s kličujícím obrazem dohola ostříhaného přírůstku v dlouhé pytlovité pruhované sukni s dřeváky na nohou. A následovala řada obrázků pro náročnou vězenkyni. Skrať pytel, samozřejmě tajně, neboť je to přísně zakázáno. Přitáhni ho těsněji k pasu, k čemuž poslouží pár zavíracích špendlíků sehnaných, kde se dá. Malým krejčovským trikem dej vyniknout prsům a hned budeš podle módy a ženské sebevědomí se ti zvýší.
Vzpomínala jedna z ráven z britských vězenkyň na sešitek, který měl takový zvláštní název. Žurnálek.
Byl to sešitek, do kterého Nina Jirsíková kreslila vězeňkyně tak, jak vypadaly. To znamená holohlavé, podvyživené, v roztrhaných hadrech. Ale kreslila je tam tak, jako by stály jako modelky. A právě tenhle ten kontrast karikoval tu situaci jejich postavení ženy v koncentračním táboře.
Kolik tam je zachovaných kreseb?
Ten originální žurnálek se bohužel nedochoval. Ale Nina Jirsíková potom ještě několik let po válce se k tomu tématu vrátila a nakreslila několik kreseb, které dneska nám vlastně ukazují, jak přibližně asi ten sešitek tehdy vypadal.
A to nebyla jediná aktivita Niny Jirsíkové. Píše se podzim roku 1943.
Vlasto, máme pro tebe velké překvapení.
Zorganizovali jste něco z kuchyně.
Ty jsi jak ten balón ze Švejka.
Máme pro tebe duchovní stranu.
Nějaké nové verše.
To budeš koukat.
Máj? Vy máte celý máj?
Posílali mi ho z domova po částech v balíčcích.
Nikdo na nic nepřišel.
Použili ho jako balící papír. Některé listy jsou od marmelády.
To slovo přede mnou nevyslovo.
Napadlo mě, že máj nastudujeme a sehrajeme pro děvčata.
Do jara bychom to mohli stihnout. Jdu do toho. A jak to chceš, Nino, udělat?
Jako voice band.
Ale to je přece moc náročné.
Ty nebo Lidka Plachá budete solistky, ostatní sbor.
Zařídím rozepsání rolí. Jak chceš, aby si holky pamatovaly ty různé přízvuky, pauzy, délky, hlásek? To je úkol pro zkušené herce.
Napíšu jim do textu speciální značky, jako to dělal Burian.
Ty si pamatuješ Burianovo libretto?
Do poslední slabiky. Udělám jen jednu změnu.
Jakou?
V části, kde se vězení loučí se životem a se svou zemí.
Ach, zemi krásnou, zemi milou.
Celou tuhle část podložíme brumendem naší národní hymny.
Recitační večer a snaha inscenovat proslulou básnickou skladbu Máj. Podařilo se to dotyčným ženám Nině Jirsíkové, Aně Kvapilové a Vlastě Fáberové, všechny, které milovali poezii a milovali divadlo?
Má ji nacvičovali více než rok a to představení samo potom mělo mezi jejich spoluvězenkyněmi velký úspěch.
Tady nemáme nic, dočista nic. Krajkové kombiné, zrcadla, šifonéry, není to k smíchu?
Ano, máme tu jen dřinu a bídu. Ale když je člověku nejhůř, přijde některá z vás a postaví mne zase na nohy.
Ta síla našeho přátelství je nenahraditelná. A já v takových chvílích pevně věřím, že se vrátíme domů. Ach, vidět zase slunce zapadat za staré štíty krkonožských hor. Pěšinou lesů na zdařbůh se dát, poslouchat stromů táhlý rozhovor. Vědět, že slunce, které zítra vstane, nebude svítit přes ostnatý drát. Že v zemi krásné, milované, vyhnancem není už, kdo jí má rád. Počítat hvězdy nad Petřínem, tak jako kdysi, bláznivě být mlád. A na všechno, co na nás leží stínem, jak černý mrak, už jenom vzpomínat.
Nina Jirsíková, když zpracovávala jevištní libreto Máj, stylizované jevištní libreto, tak tam zakomponovala i vězeňské verše své spoluvězeňkyně Anny Kvapilové. Básně byly vůbec zcela specifické, nejenom, že tam tedy vznikaly, ale také si je vězeňkyně recitovaly. Nám se to možná pohledem 21. století může jevit poměrně zvláštní.
Ano, básně pro ně měly velký význam. Ony jim připomínaly jejich ztracený život. A ty ženy se vlastně prostřednictvím těch básní k tomu svému předchozímu životu vracely.
Některé básně také přímo v koncentrácích vznikaly. Jednou z takových je báseň Egypt 1942. V koncentráku ji napsala studentka architektury Věra Fialová. A spoluvězeňkyně se tyto básně učily nazpaměť, proto mohly být i po válce vydány.
V teplé učebně nad fotografiemi po tobě, Egypte, jsem zatoužil. Nad barevnými listy atlasu jsem cestoval a snil. Přes kalné vody Nilu, z Théb až do Memfidy, šel jsem mořem písku obejmout pyramidy. A prohlížel jsem staré reliéfy. Otroky viděl strhané a všude plno krve. Sfingy tak hrozně mlčely a nebe bylo rudé. Nepochopil jsem, stál jsem dál a zrakem objímal posvátné ibisy a kolesy. Zas dětsky slunce prastaré se stíny palem hrálo si. Až dnes jsem pochopil. Mé nebe zrudlo krutě. Přestalo srdce zpívat. Bezmocný vztek pulzuje v krvi dutě. Jsem také otrokem a slyším svištět bič. Však srdce hrdé a svobodné mám. Jen plané sny jsou pryč.
Věra Fialová nebyla jediná, kterou podnítil zážitek koncentračního tábora k básnické tvorbě. Básničky začala v Ravensbrücku psát i Anna Kvapilová, Helena Lefflerová, Leontina Federová nebo Františka Věra Sojková.
Jsou to básně, které jsou plné patosu a možná to na čtenáře může působit až strojeně.
Ano, oni také měli potíže při tom vydávání těchto básniček. V případě Františky Věry Sojkové jí dokonce její spoluvězenkyně nabádali, aby ty básničky už nevydávala, protože už neodpovídaly vlastně duchu doby.
Lidé chtěli zapomenout na hrůzy války a koncentráku, mluvíme o 60. letech.
To asi úplně ne, ale ty básničky vyšly z prostředí toho koncentračního tábora a byly jím vlastně formované. Bylo v nich líčeno násilí, ty zážitky z koncentračního tábora kruté, i ta lágrová realita se v nich odrážela a to už vlastně po válce řadě lidí nic neříkalo.
Zpívat jsme museli.
Ovšem bylo-li pěkné počasí, řvali jsme tyto písničky i s určitou dávkou uspokojení. Když je člověku zakázáno dokonce i hlasitě mluvit, uleví se mu, když si zahuláká a přitom se naloká svěžího vzduchu.
S jistou ironií vzpomínala Nina Jirsíková. Zpěv byl jediný oficiálně dovolený projevený kulturní akt.
Ano, byl, ale sloužil v podstatě jenom k tomu, aby ženy povzbuzoval při práci. Zpívat směly pouze německé pochodové písně.
Co vězeňkyně? Zpívali si i něco jiného?
Zpívali, ale tajně večer na světnici.
A co zpívali?
Na Vánoce zpívali třeba koledy, ale oblíbené byly například i odbojové písně Wericha a Voskovce.
Ale ani ty nedokázali utrpení žen v Ravensbrücku zmírnit.
Museli byste vidět to místo zaplněné ubohými bytostmi s oholenými hlavami, tak nepodobnými ženám. Jejich ruce, nohy a celé tělo, kosti potažené kůží, která je pokryta boláky ze špíny a hladu. Klopítají v dřevácích po Táborové ulici a z jejich očí lze vyčíst jen jedno. Mám hlad, dejte mi pro Boha najíst. Museli byste si představit, jak tyto ženy žijí v přeplněných barácích, jak se derou ke kotlům s jídlem a dychtivě hltají tu trochu řídké stravy, kterou dostanou. Jak v noci spí, mnohdy bez přikrývek, zachumlané v cáry, těsně vedle sebe, nohama proti sobě, aby se vešly na postel. Museli byste je vidět pracovat, při těžké robotě s rýči a lopatami, při kácení stromů, anebo jak táhnou těžký náklad, zapřažené do vozů místo koní. Museli byste doprovázet vozík, který po celý den svážel mrtvoly do krematoria, nahé a bez piety naskládané na sebe jak polena. Museli byste pocítit tu strašnou atmosféru, která těžce visela ve vzduchu. Atmosféru násilí, krutosti, sadismu a strachu.
Vzpomínky, které byly vydány po válce, jaké to bylo v jiných koncentračních táborech?
I v jiných koncentračních táborech můžeme pozorovat snahy o rozvíjení nějaké kulturní činnosti. Zmiňovali jsme tady už Emila Františka Buriana. Také on, který byl vězněn v koncentračním táboře v Neuengamme, tam organizoval kulturní aktivity.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. V koncentračním táboře v Ravensbrücku nevznikala kulturní díla? Odpověď je zřejmá, ale jaká to byla kultura?
Já bych použila slova Niny Jirsíkové, která říkala, že to byl boj o člověka. Že to byl boj o zachování lidské důstojnosti, o udržení nějakých morálních hodnot a o udržení naděje.
Je to zajímavé, že právě kultura v těch jednotlivých projevech má šanci pomoci člověku, aby nějakým způsobem vytěsnil tu hrůzu, která se okolo něj děje.
My dneska možná kulturu vnímáme jako takový prostředek pro rozptýlení, obveselení nebo zabití času, ale tady uvidíme, že ta kultura má mnohem hlubší význam, který nesmíme zapomínat. To znamená osvobozovat a kultivovat člověka.
Přeživší lidské ženy vězněné v Ravensbrücku se každoročně scházejí, vzpomínají a naslouchají zpěvu. Záběr je z roku 2015.